drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
E pa upravo smo videli kraj svetskog prvenstva u fudbalu i dok smo čekali da počne emisija, malo smo tako razmenjivali utiske. Boga mi nam je bilo zanimljivo ona priča o jedanju. Ali zaključili smo da ima veze sa noćašnjom temom, mada nećete verovati koja je veza. Fudbal i ono o čemu ćemo mi noćas pričati, poezija. Ali i poezija može da ujede. Na koji način sve i zašto je to važno, pa saznaćete ako ostanete sa nama. Naravno, na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, organizator Vojislav Kajganić. Ja sam Hana Gadomski, ovo je Snovreme i krećemo. Šta sve može da bude poezija, pa mislim da će nam najbolje objasniti tvoje ljudi koji se već dugo i veoma intenzivno bave poezijom, i to pomalo i na različite načine. To su Dejan Matić i Dragana Nikolić iz Trećeg trga, inače već naši znanci i prijatelji u Snovremenu. Dobro nam došli.
Hvala.
Dejane, tebe dugo nismo u Snovremenu videli, svašta se izdešavalo u međuvremenu, s Draganom smo se malo i družili.
Promenio sam režim spavanja.
A jela?
Obično spavam u ovo vreme sada, da. Šalim se.
Sredio si život.
Život je sredio mene možda, ne znam.
Dobro.
Možda ništa nije sređeno, ali mi je drago što sam večeras noća sa vama i sa vašim slušalcima.
Boga mi je prošlo dosta meseci od kad smo se mi družili i otvorili.
I jedna godina kalendarska, tako?
Pa nije. Mi smo se negde početkom novembra družili.
Pa da, znači prošla je jedna kalendarska.
A to, misliš, bila je 2013, a sad smo...
2014.
Pa da. Dobro, u tom smislu da. Zapravo ono što se desilo umeđu vremenu, a što je važno, vi za sobom imate sad već festival jedan, imate nove objavljene knjige. Ti si dobio nagradu, i to jednu lepu nagradu Miroslava Antić za svoju knjigu poezije, o kojoj smo mi pričali onda kad smo se družili. Pa eto, to su neke lepe.
A nismo znali da će dobiti nagradu.
Pa, znaš kako, Snovreme je počeo da bije glas, da ispunjava želje i tako, ko zna, ako se poželeo nagradu, možda ima neke veze.
Koliko se sećam, pričao sam o želji da odem na ostrvo, ali ostrvo nisam vidio među vremenu. Osim u tim stanima između sna i jave.
možda je to onda sledeće ispunjenje želje. Da te pošaljemo na neko lepo ostrovo.
Možda.
Da. Ali dobro, ajde da onda pričamo o tim drugim ostvarenim željama i snovima, na primjer taj festival, mislim da je tu bilo baš mnogo, mnogo lepih priča i okupili ste ponovo mnogo zanimljivih ljudi, pesnika. Evo, mi smo svo troje pripremili, svako ima po ovaj novi broj časopisa za književnost Treći trg, u kome ste zapravo objavili poeziju vaših gostiju ovogodišnjih.
Da, to je zapravo još uvijek ta radna verzija koja je korišćena tokom festivala. Festival 8. po redu je održan od 14. do 17. maja u Beogradu. Oni koji dobro pamte datume i snalaze se u vremenu, ne samo u prostoru, znaju da je to period kada su Srbiju i region zadesile one katastrofalne poplave. I zapravo to je zaista tako krenulo, sa otvaranjem festivala krenula je kiša sve intenzivnije. Mi smo se čak i nešto šalili te večeri na otvaranju da je to Brana Petrović, koji je inače ovogodišnji pesnik omaža našeg festivala, da je voleo prirodu, prirodne pojave, fenomeni, između ostalog i kišu. Ima čak i vrlo lepih i elementarne nepogode pesama, i tako smo se malo nešto šalili, ali kasnije situacija postala krajnje ozbiljna i tako dalje. Nećemo naravno o tome, budući da to je delimično uticalo na dešavanja na festivalu, jer mnogi ljudi su mi rekli, kolege koji su bili zainteresovani da vide programe, da upoznaju nove pesnike koji se po prvi put pojavljuju na srpskom jeziku i koji su bili gosti Beograda, da ih je prosto nevreme i cela ta situacija omela da dođu na programe. Svi programi su bili održani u biblioteci grada Beograda i iz dva programa koja smo organizovali po običaju, ili što bi se reklo u staroj dobroj tradiciji, u nešto neformalnim mestima, pre svega u španskom baru Casa Garcia i u kafiću Staro mesto na Dorćulu. Pa ukratko, kratak, najkraći telegrafski izveštaj sa festivala, iako prošle godine smo mislili, pre svega najviše ja sam imao tu sumnju da ćemo biti u prilici da organizujemo posle 7. i 8. festival, i onda smo 7. napravili tako najvećim do tada i kao stavljanje neke tačke na celu priču. Ipak smo, zahvaljujući pre svega, da kažem, ajde, partnerstvu sa Bibliotekom grada Beograda, zatim naravno našim donatorima, Erste banci, Gradskom sekretarijatu za kulturu, Ministarstvu kulture i drugim donatorima, uspjeli da i ove godine u maju ugostimo 10 stranih pesnika. Bilo je tu pesnika, dakle, savremenih predstavnika češke pesničke scene, koji su imali poseban ili povlašten status kao specijalni gosti. Imali smo dve pesnikinje iz Češke, dakle, Terezu Ridvalkovu i Katarzynu Ručenkovu, koje pripadaju nekoj mlađoj generaciji, rođene su krajem 70. godina i spadaju u red najznačajnijih savremenih čeških pesnikinja. Zatim, po prvi put na festivalu, recimo, imali smo predstavnika izraelske poezije, reč je o Amiru Oru, koji je poznat beogradskoj publici, već je nekoliko puta gostovao u Beogradu i predstavljao svoju poeziju i svoje delo. Prvi put imali smo i predstavnika švedske poezije, reč je o pesniku na nešto starije generacije, Ralfu Agestanu, koji je rođen se 41. pardon. Zatim, po običaju, imamo predstavnike poljske i finske poezije. Ove godine najmlađa učesnica je bila Matilda Sedegrand iz Finske, piše na švedskom i u nekim je, meni duže ne dovoljno jasnim, ali ona je potvrdila rodbinskim odnosima sa začetnicom i, da kažemo, najznačajnijom pesnikinjom, da kažemo, švedskog, finskog modernizma, Edith Sedegrand. čiji izbor poezije, prvi izbor na srpskom smo mi svoje vreme objavili pre par godina. Naravno,
kad je u pitanju švedski jezik. Generacije,
to je sticaj okolnosti je to, Slavica Agatonović naravno prevodi nama sve pesnike koji pišu na švedskom jeziku i kada smo prošle godine, to smo valjda spominjali u emisiji, Dragana, Slavica, Agatonović i ja bili na festivalu, knjižnom festivalu u Vasi u Finskoj, to je ona dvojezična, da kažemo, sredina švedsko-finska. Nama su skrenuli pažnju na Matildu Sedegrand i, ajde, što bi se reklo, možda i sportskim rečnikom, kada već spominjemo fudbal, ona je ispunila i očekivanja i zaista lep način predstavila najmlađu finsku poeziju. Iz Poljske nam je došao Tomaš Užicki, on je predstavnik, da tako kažem, jedne srednje generacije i u prevodu Biserke Rajić iz prošle godine je izašao jedan dobar izbor iz njegove poezije pod nazivom Anima postoji u knjižnoj opštini Vršac. Takođe imali smo hrvatskog pesnika Mačka Pogačara, koji je, da kažemo, već pomalo stalni gost festivala, ali između ostalog povod je bio što smo mi prošle godine objavili njegovu najnoviju knjigu u našem srpskom izdanju, reč je o knjizi Crna pokrajina. Imali smo pored spomenutih pesnika i pesnikinja i predstavnicu ruske poezije, reč je o Tatjana Danjeljanc, koja je poznata, možda i poznatija kao rediteljka i ove godine, dakle, je bio i filmski program, jedan dan je bio posvećen, bio u
to je isto zanimljivost Tatjana Danjeljanc festivala.
Eto, sam malo odužio, dakle, da. Eto, ali na neki način sam bar kada su u pitanju imena, jezici i poeziji, nacionalne poezije, eto, ukratko predstavio festival i samo pre nego što Dragana nešto kaže ili ti, spomenuo bih da srpsku poeziju u novogodišnjem festivalu predstavili su Duško Novaković i Zlata Kocić i da smo tom prilikom objavili i najnovije knjige ovih pesnika.
I to je ono što je divna misija Trećeg trga, da povezuje pesnike u stvari iz celog sveta. Okupite ih na festivalu naše strane evropske.
Pa nekako mislimo da to još uvijek ima smisla, mislim, raditi.
Nadamo se.
Ne znam što Dragana misli o tome.
Pa slažem se, naravno. Ja sam htjela da dodam da i pored tog pesničkog programa uvijek imamo i izložbu posvećenu pesniku kome je omaž te godine, kao i ove godine izložba posvećena Brani Petroviću je bila organizovana u galeriji biblioteke, Gradske biblioteke, gde su bile izložene njegove knjige, lični predmeti, zahvaljujući njegovoj porodici i prijateljima. A pored toga svake godine, to je zadnjih nekoliko godina, imamo i taj filmski program, to jest program uglavnom predstavljanja poetskih filmova ili filmova koji su na neki način vezani za poeziju ili imaju pesnike, takav jezik, poetski jezik. I eto, zahvaljujući Tatjani Danjeljanc, koja je bila naša gošća već dve godine za redom, koja je inače i rediteljka i predaje na fakultetu. Imali smo priliku da vidimo radove njenih studenata, kao i njene filmove. A ove godine smo imali priliku da vidimo i deo te nordijske panorame, to jest skandinavski filmove, zahvaljujući Dimitriju Vujedinoviću iz Balkan Kulta.
Mnogo zanimljivih informacija. Morat ćemo malo se vratimo na sve te priče, ali evo, prva numera sa tvoje liste predloga, Prince, A Case of You, to je u stvari po pesmi Johnny Mitchell.
Da, 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 to je u stvari, on je radio cover, to je u stvari sa albuma Tribute to Johnny Mitchell. Ja inače volim i njenu verziju, a postoji još i jedna verzija, cover verzija koju izvodi James Blake. Mislim, meni su sve tri podjednako dragi, ali prosto nekako sam evo izabrala Princeovu verziju, jer on je nekako to radio baš sa puno duše.
Slušamo. A mi se vraćamo na priče o poeziji, o festivalu koji je održan ove godine. Naši gosti su Dejan i Dragana iz Trećeg trga. Ali evo, Dragana, to smo načele tu temu kada si nam gostovala pre izvesno vremena u emisiji. To je bilo pre festivala, pa nisi htjela da odaš tajnu šta ste sve spremali. Ali evo, sad smeš da pričaš o tome. I koliko je tu bilo posla za tebe, zato što se ti baviš i opremom knjiga i ilustrovanjem, i to je veliki posao koji ti nosiš u Trećem trgu na svojim plećima.
Pa da, da, jeste. Mislim, ja sam u Trećem trgu 2007. godine i prosto, ne znam, ja sad to ni ne gledam prosto taj posao kao teret. Ovo, mi smo u Trećem trgu svi zato što to volimo i zato što volimo time da se bavimo, a prosto znamo da to nije komercijalni posao i mislim, mi ne, ni ne želimo da ga pretvorimo u proizvod, nego želimo da napravimo neku lepu stvar od toga. Ja sam prosto od uvek volao da čitam i bavila se pisanjem u neku ruku i prosto meni ovo došlo nekako prirodno i povezuje mi prosto čitanje i dizajn. Uvek nalazim neke konekcije u tome i uvek volim kad nešto pročitam da o tome, da u stvari na to nekako odgovorim vizualno ili da to predstavim nešto što me zaintrigira.
To sam baš zaustila da te pitam da li ti je lakše da, ne znam, nešto zapišeš kao ili da nacrtaš kao tvoju impresiju.
Pa da, pa na primjer kada čitam nečije stvari tuđe, onda mi je, ne znam, prosto kao da to proizvede kod mene neku reakciju vizuelnu, u stvari kao da ja odgovaram na tu komunikaciju, na to što ovaj taj pesnik ili pisac pokušao da iskomunicira sa mnom, pa kao da ja dajem neki svoj odgovor. To je neki moj način i uvek vrlo često spomenem rečenicu jednog našeg jugoslovenskog, sada već pomalo i zaboravljenog dizajnera knjiga, Boleta Miloradovića, koji je onako jedan od većih uzora. On je uvek potpisivao svoje knjige kao da potom knjige bavio se Bole Miloradović. Jer da, je zaista poštovao tu knjigu kao objekat i kao predmet i, znači, imao je nekakav poseban odnos prema tome. I to mi baš znači, to mi je kao neka miso vodilja koja me i dalje drži da prosto ne odem nekim pogrešnim putem.
O tome smo inače razgovarali one večeri kada je gost Dene, ti si organizovao to književno veče, prezentaciju almanaha Translit i gost je bio ruski pesnik, teoretičar, prevodilac Pavel Arsenjev, pa smo onda posle te večeri ostali da razgovaramo i baš smo pričali o tome kako, ja isto verujem i negde se vjerojatno svi mi slažemo, da će ljudi uvek voleti da imaju u rukama knjigu i da je knjiga jedan lep predmet koji možemo da pipnemo, možemo da gledamo i da u tom smislu nikada neće knjiga izaći iz mode. I verovatno se slažemo oko toga, mislim, vi se time bavite.
Ja sam relativno pesimista po pitanju mnogih stvari. Tako da već danas postoje ljudi koji ne žele da imaju knjigu kao predmet. Da neću reći baš generacije, ali sigurno jedna generacija ljudi koja je dovoljno što želi da ima, to je monitor koji će dodirnuti, to je dovoljno.
Čekaj, ljudi koji ti srećeš, a koji vole poeziju, da li među njima ima ljudi koji će radije čitati sa monitora poeziju nego da uzmu knjigu?
Dobro, prvo, ko voli poeziju? Drugo, ljudi koji vole poeziju, oni, kako bih rekao, su često nevidljivi, mislim, ne znam ko tačno voli poeziju. Ok, kada se bavite poezijom i literaturom, onda prečesto srećete ljude koji se bave poezijom i literaturom i vole poeziju i literaturu, jel? To je logično, kao u svakom poslu. Realno je, mislim, ljudi neki moj utisak jeste da neki duh vremena, kako god to nazvali, da su ljudi se povlače u sebe, da se distanciraju od drugih ljudi, da kako bih rekao, svode direktnu komunikaciju i direktan odnos sa ljudima, da ga pretvaraju u virtualan. Nije to ništa novo, to je svima poznato, ne treba da se pravimo blesavi da nije tako. I takva situacija je sa knjigom i sa čitanjem i sa literaturom. Ljudi čitaju preko neta, preko, ne znam, nekih, bit će ljudi koji će voljeti knjigu, Mislim, kao što će biti ljudi koji vole, ne znam, vole, ne znam šta sad, bicikl, na primjer.
A to, ljudi koji vole bicikl, ljudi se vraćaju pločama, ljudi se vraćaju kafanama, ljudi se vraćaju igrankama, znači imaju potrebu...
Da, penzioneri u domu armije se vraćaju igrankama.
Ne, mladi ljudi se vraćaju igrankama i... Pa evo, možda si malo ispao i što sam.
Ja mislim da će biti jednog i drugo. Mislim, htela sam i da spomenem da sam pre mesec i po dana bila u Berlinu na jednom seminaru o elektronskom izdavaštvu. Konkretno je bilo vezano za izdanje udžbenika školskih, ali ovaj, mislim, bio je evropski seminar i svi su se generalno slagali da samo pitanje je vremena kada će, na primjer, elektronski udžbenici preuzeti taj kao primat, kao postojeće i naravno i štampani, ali ovo je, kako oni kažu, neminovno.
Pa možda to i nije.
Sam htjela kažem da prosto mislim da se možda menja oblik, ali suština ostaje, mislim, ostaje taj sadržaj, ostaje on, samo menja, možda nam je teško da se naviknemo ili nešto, ali kao ono što će biti i na tom digitalnom uređaju ili na bilo kom ili na nekom čipu će biti isto što i sada među ovim stranicama.
Reči, tako da, slike.
Da.
Pa, evo samo kratko. Živimo u nekom vremenu koje se često određuje kao neko vreme globalizma. Taj globalizam nije toliko globalizam koliko je neka vrsta amerikanizma ili dominacija američke civilizacije, kulture, kako god. Dakle, sve stvari koje se polako prihvataju kao nešto novo, kao nešto progresivno, najčešće dolaze iz tog dela sveta, tačnije iz Amerike. U Americi je sada, koliko je meni poznato, već polako elektronsko izdavaštvo i elektronska knjiga preuzela primat nad klasičnom štampanom knjigom. Što samo može da znači da je to vreme neko koje i nama predstoji, da će postepeno, možda sporije nego u nekim drugim delovima sveta, ali mislim, kad kažem nama, ne mislim samo na Srbiju, nego mislim na Evropu još uvek, polako to... Ja se sjećam kada sam upisivao književnost 98. da sam jedan poznanik koji je, on je matematičar, profesor matematike i tako dalje, on mi je tada rekao, zašto upisuješ književnost? To je besmisleno. Za koju godinu, najbolje deceniju, sve knjige staće u jednu malu prostoriju, bit će elektronske, neće postojati ništa drugo.
Pa da, ali to ne menja činjenicu da ljudi mogu da ih čitaju, a čitanje zahteva vreme. I baviti se književnošću nema veze sa tim da li knjiga odštampana ili postoji u nekom elektronskom vidu. Ne razumem taj komentar i dalje.
Ne razumeš komentar tog poznanika?
Da.
Pa ne znam, moj komentar jeste, to sećanje bilo povezano sa odnosom elektronskog i štampanog izdavaštva, ne samo bavljenja knjigom.
Kao u smislu, ako stane u tu malu sobu ili na jedan disk, onda nema neku vrednost ili šta?
Ne, neću tumačiti njegovu izjavu, nego prosto sam htio da kažem da je to je bilo, znači, pre skoro još malo 20 godina, ne baš, bar 15 godina, znači već tada je postao, je to uzelo maha zapravo i mi samo malo kasnimo i odnos elektronskog i štampanog izdavaštva sigurno će se, nažalost, razvijati u korist elektronskog izdavaštva, htjeli to mi da prihvatimo ili ne. I zapravo moj samo komentar je bio na ono što si ti, Hana, na početku rekla, zapravo bit će sve manje ljudi koji će knjigu doživljavati kao predmet, vi će se doživljavati kao i većinu stvari što se doživljava, to je kao nešto virtualno, odnosno nešto što se pali i gasi, na primjer.
Imam što da ti kažem na tu temu, ali ajde slušamo okay. Muziku.
Dobro sam izvrdao da ne govorimo o Pavlu Arsenjevu.
Vratit ćemo se na to.
Da.
J.J. Cale i Eric Clapton. Hetsin Georgia, kako si to izabrala?
Pa, to je njihov, ja mislim, jedini zajednički album. Mislim, meni je naravno J.J. Cale mnogo draži od Claptona, ali nekako su na tom albumu jako bili dobro ukombinovani, mislim, dobro zvuče zajedno. Ovo mi je jedna od možda najlepših stvari na tom albumu, Road to Escondido. Pa ne znam, neću ništa kažem, hajde poslušamo.
Pa ćemo da zaključimo.
Da.
No vreme, sa nama su Dejan Matić i Dragana Nikolić iz Trećeg trga. Pomenuli smo Pavela Arsenjeva, pa Dejane, molim te, Kako je došlo do tog prijateljstva, te veze, otkud Pavel u Beograd?
A prosto to je nevjerovatna situacija. Sve je krenulo, hoćete kraću ili širu verziju? Šalim se, postoji jedan vic o Vladi o kraću širu verziju, sad to nije bitno. Ne, šalim se, naravno. Vrlo jednostavno, mislim, jednostavno kao što je život jednostavan, jel? Zapravo, već dve godine na festivalu, našem festivalu, sarađujemo sa Anom Rostokinom, koja je slavijskinja, to jest srbijskinja iz Moskve i koja živi i radi u Beogradu. I ona je prevela, napravila jedan izbor iz savremene srpske, jedan kratak izbor iz savremene srpske poezije u koji je ušlo šestoro relativno mlađih pesnika. Budući da sam i ja u tom izboru, malo mi uvek problem da kažem mlađih, ali to se još uvijek tretira kao mlađa generacija, znači tu su Milan Dobričić, Enes Halilović, Ana Seferović, Goran Korunović, Uroš Kotlajić, Jasmina Topić i ja. I to je objavljeno u peterburškom almanahu Translit, koji uređuje Pavel Arsenjev. Pavel Arsenjev je i cela ekipa njegova, to su, da kažemo, mlađi ljudi rođeni u drugoj polovini 80. godina prošlog veka, koji deluju već nekoliko godina na peterburškoj pesničkoj i kulturnoj sceni. I u posljednjem, najnovijem 14. broju Translita izašao je taj izbor. Časopis, ajde da kažemo kratko, je pre svega teorijski orijentisan.
Imamo nešto što je on sam objasnio.
Aha, on će to reći. Pa da, dobro, da. Okay, znači, da. Kako je došlo do toga? Pa eto, Pavel se inače, Pavel je organizovao, to mi je kasnije objasnilo, svoju evropsko-balkansku turneju, obišao je Pariz, još neke evropske gradove, između ostalog došao i u Beograd i Srbiju na nekoliko dana i prosto preko zajedničkih prijatelja Ane Rostokinje i Amerikanke Ainsley Morze, koja je također slavijskinja, su me kontaktirali da prosto napravimo neki program, odnosno promociju almanaha i njihovih aktivnosti. To je bilo održano u Srpskom književnom društvu u Beogradu, a u Novom Sadu sutradan u Kulturnom centru Novog Sada. Sad, te večeri su zanimljive na svoj način. Ono što možda treba reći, da pristup literaturi i kulturi tog kružok te grupe u koju predvodi Pavel Arsenjev je prilično angažovan, prilično kritičan, da su oni ideološki gledano, ako se može reći, levičarsko orijentisani i uz određene teorijske pretpostavke oni prosto tretiraju poeziju, savremenu poeziju i ulogu i značaj poezije u savremenom društvu.
Zanimljiva je ta interakcija koja postoji kod njih, odnosno postoji neka saradnja između pesnika i teoretičara, tako da teoretičari utiču na pesnike, a onda pesnici na teoretičare, i to je specifična ta neka priča.
Pa da, to se često dešava kada je reč o poeziji 20. veka
uopšte.
I umetnosti, da. Oni prosto jako drže do učinka ili, da kažemo, delovanja poezije na slušaoce, odnosno na one koji je percipiraju. I Pavel je o tome više puta govorio, ne bih sad ulazio, pošto si rekla da ćeš to kasnije nešto više o tome u teorijske,
pokušiš,
da kažemo, teorijski kontekst svega toga.
Da.
Taj teorijski kontekst je pre svega naravno jezički s jedne strane, s druge strane politički. Ali ono što je meni zanimljivo jeste da, to smo mogli da mogao sam da vidim u Novom Sadu, pojavio se samo jedan posetilac, ili kako bi se reklo, knjižene večeri, i prosto Pavel je onda pravio selekciju tekstova koje ćemo čitati u skladu s tim. Smatra, i njegova grupa uglavnom smatra, mada nije to baš tako homogena, jel, grupa, svako tu ima neke svoje ideje, ali oni dosta deluju jedinstveno, da ne može svaki tekst prosto da se čita, izvede ili kako god pred svakom publikom, da tako ima malu kamernu posjećenost, onda su tu drugi tekstovi. Prosto pesnik
on dosta govori o kontekstu, on govori o poeziji kao poeziji kao govornom činu, odnosno tom aspektu poezije, i uvodi u suštinu
tako, pa da, zavisno od dimenziju, zavisno od, je, od posvećenosti, da, o tome kome se obraćate, a to je dakle jedan kontekst, zavisi šta će pesnik reći ili u tom smislu ja nisam baš pristalica takvog pristupa poeziji, ali dobro, sad to nije važno za ovu priču. Oni tekstove angažovano i pišu sa pretpostavkom da će ti tekstovi biti izvedeni, predstavljeni u određenom kontekstu i da će postići određen efekt.
Da, to je ukratko. Dakle, čućemo sada Pavela Arsenjeva koji govori nešto upravo o almanahu Translit. Čućemo jednu pesmu koju je pročitao ruskog pesnika Valerija Nugatova. I odmah posle te pesme on upravo objašnjavao nešto, on je dosta u stvari pričao o teorijskim postavkama, ali ovo je jedan kratak odlomak tog njegovog izlaganja. Govori o pragmatici umetničkog diskursa, a prevodilac je te večeri bila
Mirjana Petrović,
Mirjana Petrović
koja je i sam pesnik. I samo rekao, ako može pre toga, vrlo kratko, 13 sekundi. Dakle, ono što se meni jako dopalo i kod Pavela i uopšte u tom celom čini, ta je jedna ozbiljnost. Jedna ozbiljnost, jedan ozbiljan pristup temi, poeziji, kulturi koji se retko sreće, nažalost, u Srbiji danas.
Da, da, to je zaista jedan potpuno druga dimenzija odnosa, upravo to što si rekao, prema kulturi uopšte i prema poeziji. Ali evo da ga čujem.
Журнал называется Translit, и он выходит уже 7 лет, я так понимаю. 8, прошу прощения.
Да.
Пытался скрыть возраст.
Časopis se zove Translit i izlazi sada već 7 ili 8 godina, ne mogu da se dogovore.
На самом деле, я просто пытался скрыть свой возраст.
Хотел бы сокрыть годы свои.
Вот, поскольку он был основан еще на первом курсе вместе с другими товарищами по факультету.
Значит, основали су часописе још на првој години, так су били, заедно са његовим, наравно, пријатељима са којима је студирао.
Вот, и, в общем, он вырос из недовольства тем, что из себя представляет филологический факультет, как в смысле художественных текстов, которые там изучаются, так и в смысле теоретических текстов, которые...
Настало је као производ незадовољства њиховог према ономе што на филологском факултету код њих, на коме су студирали, представљају и уметнички текстови, али исто тако и теоријски текстови.
Мы не знали, что существует ли что-то более интересное и достойное, но решили искать самостоятельно.
Нисмо знали да ли постоји нешто боље или вреднее, али смо решили да самостално трагамо за тим.
И поэтому журнал по сегодняшний день объединяет теоретические тексты и поэтические.
Због тога овај часопис објединује у себи и теоријске текстове и песничке тексте.
В какой-то момент появились философские тексты и переводы, тексты об искусстве, тоже русские переводные.
В одном тренутку су се почали появљивати и философски текстови, али и текстови о уметности, је тако, значи и како руски, тако и у преводу са других језика.
А также в плод журнала вошла графика, всячески связанная с поэзией или с текстом.
А исто тако у сам часопис је ушла и графика која је била повезана или са поезијом или са текстовима који су се објављивали.
Угу. Вот. Ну и вообще само название Translit, оно говорит о некотором гипертрофированном интересе ко всему, что связано с разноязычием, с переводами, с идеей неединственности возможного языка.
И сам назив Translit управо и говори о некој врсти хипертрофије, односно великом интересовању према различитим језицима, према преводима, према свему ономе што не чини само један језик, већ различитост. Односно, укупност различитих, рекла бих.
Да, и кроме того, что мы переводим на русский язык, вот, например, сербских авторов в этом номере, также мы переводим все с русского на английский. В каждом журнале есть большой summary стихов и статей.
Osim što prevodimo na ruski strane autore u ovom posljednjem broju, to su bili srpski pesnici, isto tako prevodimo i sa ruskog na engleski, tako da na kraju svakog broja postoji jedan summary, odnosno pregled, da tako, od svega onoga što je objavljeno na engleskom jeziku, a naravno i poezije isto tako.
Поебизм. Выйди, поэт, прочитай стишок, чтобы нам стало бы всем хорошо. Выйди на сцену, мы заплатили цену. Повесели нас от души. Почитай, спой, сыграй и спляши. Ну-ка давай весели, зря мы что ли сюда пришли. Заплатили башли, твердые российские рубли. Печали наши обнули. Трали-вали, ай-люли. Ты скажи нам, поэт, Бога есть или нет? Дай ответ, счастье будет, аль нет? Если да, мы тогда закажем вина и котлет. А если нет, то текилки и омлет. Приходи на вечер, Рита, покажи, что ты элита.
Валерий Нугатов, поебиз. Изади песниче, прочитай стих, да би нам свима добро било. Излази на сцену, платили смо цену, развесели нас искрено. Читай, певай, свирай, играй, ајде већ развесели нас. Зар смо ни за шта дошли овамо, платили смо пара, тврде руске рублје. Обриши наше туге, тралји, валје, ај љули. Реци нама, песниче, има ли Бога или нема? Дај одговор, хоће ли бити среће или неће? Ако да, онда ми да, наручимо вина и пљескавицу, ако не, па текилу и кајганицу. Дођи на вече, Рита, покажи да си елита.
Как вы видите, в этом стихотворении не сообщается ничего о внешнем мире.
Kao što vidite, u ovoj pesmi se ništa ne govori naročito o spoljašnjem svetu.
Но само высказывание как бы замыкается на ситуацию самого его чтения этого стихотворения.
Već samo njegovo čitanje znači zatvara čitavu situaciju, odnosno tu se sve i završava u samom čitanju.
Вот, и именно этот эффект мы, в смысле, теоретики и лингвисты называем, в Петербурге называют, пытаемся вот как бы теоретизировать как прагматика художественного дискурса, когда это не тематика, не фонетика, да, а вот ситуация.
И управо у, барем у Петербурга, сви теоретичари и лингвисты покушаваме да назовемо управо ово читање прагматика уметничког дискурса. Не теорија, не знам, фонетика, већ управо прагматика, да се, значи, у читању се све дешава.
Eto, čuli smo malo Pavelovih teorijskih nekih stavova o poeziji i čuli smo jednu lepu pesmu ruskog pesnika. Ali evo, ti si htela, Dragana, da nam ispričaš i o još jednoj vezi sa tim kružokom.
Pa da, naš gost našeg festivala pre par godine je bio i Aleksandar Skidan, pesnik iz Sankt Petersburga, koji je takođe prijatelj Pavela Arsenjeva i on je pesnik malo starije generacije, 67. tako godište. Ali oni su, mislim, nastupaju na istim događajima i može se reći da je Skidan jedan njihovih uzora i zapravo kolega. Tako da i objavili smo njegovu knjigu Crveni pomeraj u prevodu Mirjane Petrović, koja je i ovde prevodila na promociji.
Tako da je u stvari to jedan, pa ne mogu kažem mali krug, ali se ljudi ipak nekako poznaju.
Da.
A svet je mali, znamo da je mali. Pa nas eto neke lepe veze tu drže, poezija na primjer. Ali evo, moramo da privedemo kraju razgovor u prvom satu Sno vremena. Sa nama su Dejan Matić i Dragana Nikolić iz Trećeg trga. Čućemo pre vesti Sun is on my side, Golo Bordelo, a u drugom satu nastavljamo druženje i zanimljive priče o poeziji i ne samo o tom.
The sun comes up, when the sun comes up, it will be on your side, it will be on your side. To the song of wheels, old demons die. Rays of joy, they multiply. Harmony, you will be my bride. But when the sun comes up, last breath, and slumber softly into the dead. It will be on our side.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland saglasili su se da dijalog Beograda i Prištine mora da se nastavi i da bi prioritet trebalo da budu mir i bezbednost. Nuland i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ocenili su da je od obostranog interesa jačanje međusobnih odnosa dve zemlje. Srbija mora da pokaže da su njene javne financije održive, izjavio je Lazar Krstić, koji je podneo ostavku na mesto ministra financija. On je gostujući u dnevniku RTS-a rekao da nije dovoljno smanjenje penzije i plata i povećanje cena struje, već da moramo da se borimo protiv sive ekonomije. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je povodom Krstićeve ostavke da vlada nije formirana da bi realizovala ideje bilo kog pojedinca, nego da zajedničkim radom i odgovornošću podigne državu iz problema u kojima se nalazi. Mihajlović je istakla da vlada i Srpska napredna stranka neće odustati od donošenja novog zakona o radu, makoliko im sindikalni lideri pretili protestima. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da predloženi zakon o radu nije reformski kao ni pravedan i pozvao članove i simpatizere DS-a da se pridruže najavljenim protestima sindikata. A ministar za rad Aleksandar Vulin ocenio je da su najavljeni protesti protiv izmena zakona o radu očigledno politički motivisani, a da Demokratska stranka želi da ih povede. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom povodom izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da će svako ko dirne Bošnjake protiv sebe imati 100 miliona Turaka. Vučić će primiti ambasadora Turske u Beogradu Kemala Bozaja. U međuvremenu ambasada Turske u Bosni i Hercegovini demantovala je da Erdogan to uopšte izjavio. Na slovenačkim parlamentarnim izborima najviše glasova 34,77% osvojila je stranka Mira Cerara. Novi svetski prvak u fudbalu je reprezentacija Nemačke, koja je u finalnoj utakmici u Rio de Janeiro posle produžetaka pobedila Argentinu sa 1:0. Vreme danas pre podne pretežno sunčano, krajem dana oblačno, mestimično kiša, a ponegde i nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
I never thought I would, never wanted to. Never learned how, as others do. It wasn't me who'd sigh, wasn't me who'd ask. And it isn't me who writes this madman's task. Maybe that is the way of all things, the way that a glance carries romance on the quiet of strings, the way that you dance, the way that you sing. Maybe that is the way of all things. It's someone else's night, someone else's air, someone else's right, someone else's prayer. I hear a whisper close, pull myself away. And when I speak a name, it's what I'd never say. Maybe that is the way of all things, the way that all jokes and have their sting, the way that you dance, the way that you sing. Maybe that is the way of all things.
must go. Maybe better we never know. Maybe that is the way of all things, the way that our plans fate in its hands so faithfully brings, the way that you dance, the way that you sing.
Na vreme Radio Beograda 1, sa nama su Dragana Nikolić i Dejan Matić iz Trećeg trga i nismo stigli u prvom satu da pomenemo i nešto zanimljivo što se dešava upravo u gradu Pavela Arsenjeva u Sankt Peterburgu, ali evo Dragana zna.
Da, eto taj magični Sankt Peterburg je ove godine domaćin to jest Bijenala savremene umetnosti Manifesta. Ove godine je 10. izvođenje. Inače, Manifesta je pokrenuta u Holandiji, ali svake godine se održava u nekom drugom gradu i do sada je bila u Frankfurtu, u Ljubljani, mnogim gradovima. Nadamo se da će jednom možda doći i u Beograd. I oni organizuju razne događaje i performanse, čitanja.
Jo, ali najviše mi se dopalo ono što si mi ispričala za ono kao potraga sa
glavom. Da. To je meni Pavel ispričao da će se to dešavati. Inače, i domaćin tog festivala u Sankt Petersburgu je i muzej Ermitaž, što je poprilično velika stvar, pošto bi je pretpostavljam jako teško to dobiti. Ali pored tih glavnih događaja imaju i neke kao da tako nazovem underground ili gerila događaje, među kojima učestvuje i Pavelova grupa. I jedan od tih događaja su ti kao neki da kažem gerila pesničke večeri ili neke akcije, kao što je na primjer postavljanje stihova ili delova pesama na tajnim mestima po gradu, na ulicama, kao u vidu stensila ili u vidu natpisa, nalepnica, i koji upućuju posetioce na drugo mesto gde će naći takođe drugi deo pesme ili neku drugu pesmu, i to je u stvari kao neka vrsta potrage ili vodiča kroz grad i kroz neka mesta koja verovatno ne bi
ljudi inače,
da, ne bi inače videli. A pored toga imaju i pesnički događaje koji se dešavaju u stanovima, koji su takođe
potpuno neformalni prostori.
Da, neformalni prostori, a koji su inače i uobičajeni u neko zadnje vreme u Sankt Petersburgu. Oni baš imaju tu, da kažemo, neku neobičnu tradiciju. Inače, Pavel nam je i ispričao jednu zanimljivu priču da su ranijih godina pesnici koji su hteli da imaju vreme za čitanje i za izučavanje različitih knjiga ili neko dopunsko obrazovanje, a nisu hteli da rade neke obične poslove, obično bi radili u kotlarnicama, koji su bili i postali mesto okupljanja pesnika, gde bi taj jedan pesnik mogao da radi, a u stvari zapravo da čita, da se obrazuje, gde bi mogli da mu dolaze prijatelji i oni bi tu organizovali razne događaje, susrete.
Divna priča.
Ali te kotlarnice su zatvorili pre, mislim,
ne. I sada pesnice nemaju šta da pišu pesme.
Da, 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 evo, i sada traže neke alternativne načine. Kad
već spominješ to, Pavle mi govorio, Aleksandarski dan, koji je
da, stare koga generacije,
on je imao dobar radni staž u kotlarnici.
Da, radio je oko 20 godina tamo.
Da, ja bih se vratio na trenutak samo na naš festival, kada je Dragan sada govorio o prostorima poezije. Mi smo imali jedan poseban program, to je bio završni, sa studentima Nove akademije umetnosti. Sam naziv programa je bio Prostor i poezije daleko u nama, dakle na ciklus pesama Vaska Pope. To je radila sa studentima profesorka fakulteta Dina Radoman i eto, pretpostavljam, čak mi pričao o tome da bi možda bilo dobro da ugostiš, ugostite te mlade ljude koji će sigurno imati šta da kažu i o tome što rade, jer na osnovu onoga što smo vidjeli, nažalost, da kažem, ipak u biblioteci grada Beograda, iako je zamišljeno da bude kod na Dorčulu, kod na platovu, kod Turskog kupatila, taj program, da će imati sada kažu i o tome što rade. Ne samo,
hvala na preporuci.
Da.
Potražit ćemo ih. A htela sam da pitam, da li vi smete da ukradete neku ideju, recimo, sa festivala Manifesta, pa da napravite, na primjer, na sledećem Beogradskom festivalu neku takvu potragu za poezijom, kao što je Dragana sada pisala, to bi baš bilo zanimljivo.
Pa ne znam baš da li bismo, mislim, ne znam ni koliko je to zapravo originalna ideja da. Sa tog festivala, to su vratno i oni čuli od nekud i prosto inkorporirali to, ali možda nešto slično bude moguće.
Mislim,
vi ste negdje na pola puta čim ste uključili recimo te mlade ljude.
U principu moje neko mišljenje jeste da nije problem u idejama, nama ne manjkaju ideje, ne nama, nego generalno mislim ljudima i umetnicima u Srbiji. Ono što nama nedostaje često to je vreme, novac, kako bih rekao, ljudi u produkciji, tako dalje. Tako da u tom smislu ima ideja i razne stvari ćemo, mi smo tokom svih ovih 8 godina postojanja festivala isprobavali eksperimentisali sa raznim vidovima da tako kažemo pojavljivanja poezije u prostoru ili u prostorima Beograda. Tako da, mislim, nadam se da nećemo odustajati od toga, da uvodimo novine, da dovodimo u Beograd nova pesnička imena koja se nisu potvrdila samo tekstovima, već i raznim, da kažemo, izvođenjima ili raznim konceptima predstavljanja poezije. Ima tu dosta kandidata, mislim, nažalost, naš festival je mali festival po kapacitetu, prosto, po broju učesnika, po budžetu, po trajanju 4 dana, 10 inostranih gostiju, nekoliko srpskih pesnika, tako da svake godine imamo problem da napravimo što bolju selekciju, odnosno problem da nekog izostavimo, a želimo da Beogradu predstavimo razne i različite i poetičke pristupe i, ajde da kažemo, ono što spada u neke inovacije, pre svega po meni upravo na tom polju prezentacije poezije, ne toliko u nekim poetičkim, jer tu relativno i nema.
Dobro, to je očigledno da je to za vas i uopšte i za nas sve ostale to jedan izuzetan poduhvat. Znači, u današnje vreme organizovati jedan festival, čak i mali, kao što kažeš, ali zahteva mnogo rada.
To je čista ludost.
Tako da hvala vam na entuzijazmu, što drugo da kažem.
Molim i drugi put.
Nadam se i drugi put, pa reći ću hvala i sledeći put, i ne samo ja, sigurna sam. Ali evo, Dragana, još jedna pesma sa tvoje liste predloga.
Da, da, Chet Faker. Pa, to, to je meni jedan drag muzičar u zadnje vreme. On je inače iz Australije i do sada je objavio dva albuma. Mislim, meni je jako zanimljiv zbog svog specifičnog muzičkog stila i prosto nekako je već izgrađen umetnik, iako je tako mlad, iako nije, mislim, tek je, znači, tek je objavio dva albuma, ali se prosto već pozicionirao na toj muzičkoj sceni svojim autentičnim glasom. I
hvala na zanimljivom da. Predstavljanju.
Pa da.
Sad ćemo malo da slušamo i da uživamo. Smo u snovremenu na talasima Radio Beograda 1, sa nama su Dragana i Dejan iz Trećeg trga i setili ste se i nekih lepih nagrada koje su dobile vaše knjige.
Pa evo.
Pa da, evo, to se desilo u zadnjih mesec, dva.
Da,
u stvari, pa da, Dejan je zapravo pao oko nogu, pošto je prvo njegova knjiga nagrađena. Posle toga je knjiga koju smo objavili, Svakodnevni smak svijeta, Stevana Tontića, dobila nagradu Dušan Vasiljev. I Tamina Šop, prevoditeljica sa portugalskog, je dobila nagradu Radoje Tatić za prevod sa portugalskog, za knjigu Lažne povesti Gonsala Tavareša. I znači to je bilo, pa da, u zadnjih mjesec i po dana,
pa da,
najsvežije informacije.
Pa čestitamo na lepim nagradama. Ovo je lepa godina za Treći trg i za sve vas.
O da, kako se uzme. Pa da, u svakom slučaju, mislim, meni je važno, mislim, nagrade su i važne i nevažne, kako bi rekao ja, moj prijatelj, ali ono što je važno su to zaista dobre knjige i da je lepo da čitaoci, dakle, zainteresovani vaši slušalci dođu do njih. Prosto Gonsalo Matavareš je, ja mislim, jedan portugalski pisac, odnosno uopšte pisac kojom smo mi objavili najveći broj knjiga i najviše u prevodima Tamine Šop, koja je mlada prevodilica sa portugalskog i očigledno i odlična. Sada se šali, naravno, da je odlična. I ta knjiga Lažne povijesti je vrlo kratka, jedna zbirka kratkih priča koja će svakome biti zanimljiva, čak i za ove letnje putovanja i letnje odmore. A kada je reč o knjizi Stevana Tontića, to su naravno prošlogodišnje izdanja. Stevan Tontić je prošlog godine bio učesnik festivala i to je njegova najnovija knjiga poezije, Svakodnevni smak svijeta, koja ima više ciklusa i dosta je tu, kao što sam naziv upućuje, okrenuta jednom svakodnevnoj egzistenciji čovjeka koji je na neki način u egzilu. Dosta pesama je nastalo u vrijeme dok je Stevan Tontić živeo u Berlinu i u Njemačkoj. Stevan Tontić koji je inače rođen u Bosni i Hercegovini. Ja bih u priči o knjigama dodao još jedno naše izdanje koje negde tako je objavljeno.
Važno je na koje važno, možete važno budete je ponosni, ja mislim.
Da, lepo rečeno, da, hvala. Reč je zapravo o izabranim pesmama jednog od najvećih poljskih, a i evropskih svjetskih pesnika 20. veka, Tadeuša Ruževića, u prevodu Petra Vujičića i Biserke Rajčića, u izboru Biserke Rajčić. To je za sada definitivno neko pletnije, ne samo na srpskom jeziku, izdanje pesama ovog jednog od velike četvorke poljske poezije, pored Česlava Miloša, Wisławy Szymborskie i Herberta, Zbigniewa Herberta, Tadeusz Ruževič pripada toj velikoj četvorki. I ono što je meni jako zanimljivo, samo ću kratko reći, da u međuvremenu, nažalost, Ružević je preminuo 24. aprila, to je dan pre mog rođendana. I ono što je zanimljivo, ja sam tada bio na jednom putovanju na moru i dan, bukvalno dan pred put, sam poslao dva autorska primjerka. Ispostavilo se da su primjerci stigli na neki način na vreme i da je pesnik video svoju novu knjigu i verovatno posljednju svoju knjigu koju je video za života. Javio se prevodilici Biserki Rajčić da je oduševljen izdanjem, inače na koricama, to može Dragana reći, ali na koricama su njegovi crteži, koricu je gdje je zrnila kao i uvek Dragana Nikolić i on se
korica
javio da će...
Korica je vrlo upečatljiva, moram da kažem.
Crteži izgledaju ovako deči, ali zaista je ovako odgovarajuće, jer i on
po
ima...
Po cijenu da me ima... neko optuži da sam subjektivna, ali ja moram da odam priznanje Draganinom dizajnu.
Jesi subjektivna.
Ali ja sam, pre nego što sam te upoznala, kada je Dejan prvi put gostovao u emisiji, ja sam baš prokomentarisala da mi je privuklo pažnju upravo dizajn, oprema knjiga,
čak i pre nego što sam uopšte vas dvoje upoznala i zvala u emisiji.
Da, po gradu kruži priče da svi govore kako su naša izdanja lepa, niko ne kaže da su knjige dobre. Ja držim do toga da su naše izdanja najčešće i lepa i da su knjige zaista dobre i da ih vredi čitati. Evo preporuka, dakle, za izabrane pesme Tadeuša Ruževića. On je inače vršnjak Dobrice Ćosića. Oni su obojica rođeni 21. i obojica umrli u mesec dana iste godine. I još što je zanimljivo, umro je u 93. i 94. godini života. U toj godini umrla i moja baka. Dosta o privatnim zanimljivostima koji se mešaju sa profesionalnim.
Da. Život i poezija.
Evo, mogu da pročitam poveze. Jednu pesmu Tadeuša Ruževića. Mislim da zaista zaslužuje da pored ruske poezije čujemo i malo poljske poezije na srpskom u prevodu Biserke Rajčić. A reč je o pesmi koju je Ružević napisao kada je imao 20 godina, dakle 1941. Loš sin. Gledam kroz prozor s ružičastim cvećem, napolju kisnu mačke, a moja stara majka crpe žutu vodu rukama svetice. Na prozoru stoji njeno ružno nasmejano mladunče.
Hvala. I mislim da je vreme da čujemo i sledeću pesmu Dragana. Još jedna iz tvog izbora.
Da, pa to je Stromae, mladi belgijski muzičar koji inače i pre tri dana nastupao na Exitu u Novom Sadu, i nažalost nisam mogla da ga čujem uživo, ali mene stvarno on oduševljava i svojom muzikom, svojim stilom oblačenja i svojim spotovima. Jednostavno je jedna potpuno osvežavajuća pojava na muzičkoj sceni, a ovo je stvarno jedna jako zanimljiva pesma. Formidable, da, inače peva na francuskom, a pošto živi u Belgiji.
Da poslušam.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé hey, petite, pardon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil,
Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, sa nama su Dragana, Dejan iz Trećeg trga. Evo, slušali smo jednu lepu pesmu na francuskom. Dragana, spremaš se u Francusku?
Da.
Gde?
Da, idem u sredu. Ovo, ne znam sad to da kažem na francuskom, ali u sredu idem na jedan festival poezije koji se dešava u Lodevu, jednom malom gradu na jugu Francuske, blizu Montpellier. Festival se zove Glas Mediterana i pored nekih, ja mislim, 150 pesnika iz zemalja Mediterana, tu će biti i muzičari, likovni umetnici, performeri. To je jedan mnogo veći festival, tako da eto, drago mi je što sam pozvana, što sam dobila priliku.
Ti si pozvana kao pesnikinja.
Da,
nego bi... O tome nikako...
Ne znam zašto ti naziva smeh, ali dobro.
Stvarno, meni je smešno. Ali ne, samo sam htjela da napomenem...
A šta je smešno? Mislim, pesme su ti sjajne.
Smešno zato što ja se ne eksponiram kao pesnikinja, ali eto, sada idem da predstavljam Srbiju.
Kao... A sad sam se setila kada si pričala o tome kad čitaš poeziju, da je tvoj odgovor takav da nešto, neku sliku napraviš, a ja sam htjela da kažem da su tvoje pesme pune slika.
Tako pa da jeste, da, mislim, jaka. pesme uglavnom, ovo što pišem nastaje uglavnom kao, ne znam, odgovor na neke događaje, na neke emotivna dešavanja, a dizajn uglavnom kao reakcija na pročitano. Tako da sve nekako se, ne znam, ide u krug i nekako se upotpunjuje. Ne znam ja kako se to dešava.
U svakom slučaju, eto tebe na putu.
Da, a to sam htjela još da napomenem, da će gost tog festivala biti Abbas Kiarostami, iranski reditelj koji mi je jedan od dražih reditelja i koji je takođe reditelj, pesnik, fotograf, slikar, scenarista, tako da eto, on je primer kako, da, pored od svega toga i grafički dizajner i time se bavi ilustracijom, ali eto, on je primer kako ovaj jedan čovjek može da se bavi raznim stvarima i da bude dobar u tome i eto, nadam se da ću imati priliku da ga vidim, da ga čujem. Tako.
Lepo i pričat ćeš nam kad se vratiš. Nadam se.
Da.
Družimo se posle. A Dejan, gde ti planiraš?
Pa, za razliku od Dragane koja ide isključivo na velike festivale, Glas Mediterana zaista spada u velike festivale i dobar je primer razlike između onoga što mi radimo, da on je reći 150 gostiju i reći 10 gostiju, jel? I to traje nekoliko, mislim, više i dana i naravno. Ja mislim, idem na selo sutra, ali sad to nije bitno. Ja sam bio na jednom takođe malom festivalu u Češkoj. I to zvuči smešno, da. Šta bih ja tražio na... Šta bih ja tražio na...
Sve lepe teme da snemo.
Šta bih ja tražio u Češkoj na pesničkom festivalu, tako. Zaista delo je smešno. Reč je o...
Zašto u Češkoj ima festival?
Ne, ne, pa ne smešno, šta ću ja tamo. Dakle, reč je o festivalu...
Ako šta ćeš tamo? Dobiješ nagradu ovdje za svoju knjigu poezije i onda šta ću ja u Češku.
Da.
Ništa vas ne razumem večeras.
Ok, ovo izbacite u montaži. Dakle, to je festival koji organizuje jedna češka pesnikinja Lenka Danhilova. Ona je poznata i našoj publici, nam se vašim slušalcima. Bila je učesnica prvog našeg festivala 2007. i mi smo među vremenom objavili njenu knjigu 2009. na srpskom i češkom u prevodu Biserke Rajčić. I Lenka Danhilova zajedno sa njenim mužem koji je prevodilac, Peter Kuhar, Slovenac, on je organizuje već ovaj sedmi po redu taj festival. On je, da kažemo, tako manjeg tipa i uglavnom su gosti iz slovenskih zemalja, zapravo iz Poljske, Slovenije, Češke i iz prostog razloga što oni pokrivaju te jezike, mogu da prevedu. Zaista to je jako važno, mislim, to su ograničavajući faktori, ali nećemo sada o tome. Bila je jedna pesnikinja iz Austrije, naturalizowana Japanka i ja kao predstavnik srpske poezije. Mislim, ne bih sad govorio, ne znam, previše o festivalu, ali taj Berun koji se nalazi na nekih 20-30 km od Praga, otprilike severozapadno, znači prema nemačkoj granici, to je jedno jako lepo mesto, mali grad, ima neke 23-4 hiljade stanovnika, još uvek ima dosta očuvanu prirodu, naravno to je ono što je klasično za Češku, pa i za taj region, da su tu ostaci još iz srednjeg veka, samo jezgro grada, ne znam, trg Jana Husa koji je centralni trg u tom gradu, sve to je jako lepo.
Kako se druže pesnici kada se okupe na takvom jednom festivalu, recimo u Češkoj?
Pa, ja sam
piju.
Da, to dobro, to nekako prati, najčešće prati ovaj. Program festivala se sastojao, festival je trajao 3 dana za tri pesnička dana i pre toga jedan dan uvodni, kada je otvorena jedna izložba i održano jedno književno veče sa češkim temama i tako dalje. Tako da su bila 3 čitanja, jedno u Pragu, jedno u Pragu u biblioteci Vaska Havel, u samom centru grada, inače u toj biblioteci, u tom kulturnom centru, to je galerija koja ima i tu biblioteku, poznatu po, dakle, disidentima i tako dalje, oni su se tu okupljali. Tu inače radi u toj galeriji Jahim Topol, jedan veoma poznat češki pesnik i pisac, čiji smo mi jednu knjigu objavili. Drugi dan je bilo čitanje u jednom jako lepom prostoru, to je prirodni muzej ili prirodnjački muzej u samom Beronu, gde sam vidio fenomenalnu kolekciju leptira ili lepirova. I zadnjeg dana smo putovali jedno 100 km opet prema Nemačkoj u stari grad, tačnije muzej ili zamak Krakovec. To je srednjovekovna tvrđava, tu su sada ostaci, to je muzej i jedna zaista onako božanstvena priroda, malo brda i tamo postoje neki lokalni češki kauboji. To mesto, taj predo je poznat po ovim češkim parodijama vesterna u kojima je glavni kauboj umesto neke žestine uvek pio limonadu od maline. To je bilo jako zanimljivo, ali sad možda kako se recimo druže pesnici, pa mi smo stigli negde oko 1:30 u vreme ručka u jednu kafanu, restoran koji je na nekih 500-600 metara, jedino mesto gde može čovjek nešto da popije i da se osveži, i ja sam bio fasciniran kad su počeli da ulaze ti kauboji. Jedan po jedan, znači, ulazi jedan tip sa šeširom, kaubojskom maramom, mamuzama, pa onda ulazi drugi, svi naručuju, nećete verovati, velike čaše
krigu,
čaše nekog tako crvenkastog boje maline piće, ja nisam znao šta se dešava. Onda izađete u dvorište, a ono osedlan konj. Tak tako dalje. A problem je kada je u pitanju druženje sa pesnicima u Češkoj, što često na tim festivalima dolaze poljski pesnici. A poljski pesnici vole jako mnogo ili dosta da piju. I ja sam bio smešten u
Vodku.
Jednom malom
sve.
Pivo i žestinu najkraće. Mi smo spavali u jednom finom privatnom hotelu koji se zove Number One i već prve večeri su se tu javili problemi u prosto razlici u poetičkom pristupu savremene mlađe srpske pesničke scene i neke srednje poljske pesničke scene, gde su oni forsirali pivo i viski, a ja crno vino, eto.
Aha. Trebalo je odmah da pričamo o putovanjima.
Da.
Ovo postaje sve zabavnije. A kakva je poseta, kada si već pomenuo, kakvo je interesovanje publike? Rekao si da ste bili u vrlo zanimljivim prostorima koji imaju i tradiciju. Kakvo je vaše iskustvo bilo sa publikom?
Pa konkretno ovo u Beronu, to je ono što se kaže Srednja Evropa, to je bivša Austro-Ugarska, tamo su ljudi prilično disciplinovani, planiraju svoje vreme, planiraju svoje obaveze i svoj provod najčešće. I posete su bile sasvim pristojne, mislim, aj, možda neki pandan je Vojvodina, naravno, uvijek se tako pomisli. Negde prosek je bio 30-ak ljudi po programu.
Što je lepo.
Mislim,
poezija,
to je sasvim za Prag je to sasvim u redu. Sam Beron je zaista malo mesto, pa može se uporediti sa, ne znam, sad nekim gradom u Srbiji, tako da 30-ak ljudi, mislim da je to jedna pristojna poseta. Ono što koncepcijski meni smeta, ali budući da ja idem isključivo na te male festivale, za razliku od onih koji idu na velike festivale, jeste što zapravo sve vreme se čitaju pesme u originali i na, da kažemo, domorodačkom, odnosno lokalnom jeziku, u ovom slučaju češkom. I sada, dobro, češki je slovenski jezik i onda možete nešto da ukačite i ako ga niste učili i ga ne znate, ali ipak mislim da je važno za strane goste ono što smo mi, recimo, ja sam to vidio u Rotterdamu i onda dosledno primenjuju na našem festivalu, da glavni čitalački programi budu tako osmišljeni da sve vreme imate i domaći jezik, u ovom slučaju srpski, i engleski jezik kao neki, kažemo, oficijalni jezik za one koji ne razume.
Ali pesnici čitaju na svom jeziku, pa se prevodi.
Pesnici uvek čitaju, da, ili najčešće na svom jeziku, ponekad neko čita na engleskom.
Vreme nam je za muziku. Dragana, još jedna pesma po tvom izboru.
Da, još jednom Chet Faker, zato što ga toliko
nahvalila si ga.
Da, tako je neodoljivo.
Pesma 1998 ili 8.
Da, da. Pa ja mislim da je to neka njegova baš lična priča. Mislim, ne bih sad da ulazim u u neku analizu pesme.
Te godine sam upisao fakultet.
Da, eto, neka bude ova izdejana.
Otkrićemo.
Thank you.
Slušali smo zanimljivog Četa Fejkera i ostalo nam je još malo vremena za neke lepe najave, za planove, čime ćete nas sve obradovati.
Pa, vidjet ćemo da ćemo se obradovati, ali u svakom slučaju 10 godina je od postojanja Treće krvi. I mi vidimo da svi ostali obeležavaju neke godišnjice, 30 godina rada, 50 godina života i rada i tako dalje. Pa ćemo mi, najvjerojatnije, ako budemo imali dovoljno sreće, tokom jeseni da organizujemo neke, ne znam još uvijek šta, bit će to nekih raznih, možda nedjelja dana, neka Trećeg trga u Beogradu, možda još na nekom
lepo gradu. Neko lepo druženje, neko lepo izdanje novo.
Da, pa pripremamo tim povodom, to je ideja našeg kolege, pesnika Milana Dobričića, da, i to je u pripremi, izaći će tokom leta, kao što će tokom leta izaći i full verzija festivalske ovogodišnje svjetske časopisa. To je ideja, dakle, mi, kad smo 2004. krenuli sa časopisom i trećim trgom, u uvodnom, prvo ono što je čitaoce zateklo, u časopisu bile su dve pesme po nazivom Treći trg. Jednu sam ja napisao, jednu Milan, to su bile naše uvodne, da kažemo, uredničke reči, i mi smo sada tako zamolili naše prijatelje pesnike i prevodice sa raznih jezika da to prevedu na razni jezike. Mi smo skupili jedno 30 različitih jezika i mi ćemo to, nadam se, tokom leta će izaći ta jedna tako džepnom formatu knjiga Treći trg na više jezika. I eto, time simbolično želimo da i kao izdavači obeležimo tu godišnjicu, a nekim aktivnostima vjerojatno će to biti septembar na oktobar, nešto pre sajma knjiga na koji također planiramo da se pojavimo po četvrti put za redom. Ovo je kao ovo sa svjetskim prvenstvom, kao četvrti put za redom ulazimo u polufinale. I da nekim tako aktivnostima različitim obeležimo, to neka za sada bude tajna, to uvijek je lepo reći. A ono što želim da otkrijem, da kažem premijerno vama i vašim slušalcima, to je da planiramo da uvedemo pretplatu, odnosno prenumeraciju za sva naša ili za većinu naših izdanja. I evo, samo ću spomenuti nešto što je, da kažemo, u pripremi. A u pripremi su dve knjige Biserke Rajčić. Jedna je zbirka eseja i tekstova o Poljskoj pod nazivom Imago Polonii. I druga je, su izabrane pesme Wisławy Szymborske. Mi planiramo te knjige da objavimo do sajma. Biće tu i drugih izdanja i prosto svi koji su zainteresovani da se raspitaju o pretplati, mi još to nismo objavili, objavit ćemo uskoro uslove, da kažem, prenumeracije, to je lepše nego pretplata, to zvuči kao pretplata, ova.
Da.
I malo frustrirajuće, dakle, to je zapravo najpovoljniji način da neko dobije knjigu koju želi u našem izdanju. S druge strane, naše procjene ćemo na taj način prosto moći lakše, jednostavnije da se bavimo tim malim nekomercijalnim izdavaštvom. I evo, samo bih spomenuo, dovedući na ovu priču o putovanju u Francuskoj, da je najnovije naše izdanje, dvojezično izdanje izabranih pesama Zlate Kocić, francusko-srpsko, Pešak na pučini je srpski naziv, Dragana će reći će naziv na francuskom, šalim se ovaj. Tako da, eto, pratite nas na, pratite nas na Facebook stranici Treći trg.
Da, mogu samo da kažem da je lepo i dizajnirati knjige na francuskom. Da.
Ti si naravno sve te knjige opremila i ustavila.
Da. E pa da, evo, pošto je Dragana to lepo rekla, mi sa knjigom Zlate Kocić obnavljamo jednu našu lepu ediciju, Pasoš Pasport, dvojezičnu, koja je bila krajnje jedna od zapaženih, pre svega vizuelnih, da kažemo, pojava tokom ovih 10 godina Trećeg trga, i naravno da je za to zaslužna Dragana. Tako da, meni je drago što je ta edicija obnovljena i nadam se da ćemo još koju knjigu u budućnosti objaviti u toj šarenoj, kako je mi zovemo, edici.
Da, pa to je četvrta knjiga u toj edici, da.
E pa hvala na lepim vestima, Dragane, ali imaš ti neku najavu za nas?
Pa ja mislim da smo sve rekli.
Dobro. E pa onda nam ostaje da se evo sad lepo pozdravimo. Naši gosti su bili Dragana Nikolić i Dejan Matić iz Trećeg trga. Lako ih možete pronaći preko interneta. Evo, još jednom to da kažemo, hvala nam. Hvala vam.
Hvala tebi, Kana.
Hvala nam svima na druženju. I nadam se da ćemo, evo, ne mora da prođe toliko vremena, možemo opet da se okupimo, da nastavimo, bit će lepi.
Da, stvarno hvala ti puno, jako je prijedno kod tebe u emisiji, eto, zato smo ponovo ovde.
Za kraj otkrivam nešto neverovatno, to je da je moj mali sin Stefan, koji je juče napunio 14 meseci, konačno stao na svoje noge. Eto.
A pa veliki pozdrav i čestitamo. Čestitamo ponosnom tati.
Bravo.
I za kraj, evo, Dragana, JJ Cale i Eric Clapton ponovo pesma.
Da, pesma Hard to Thrill. Pa eto, neka mala melanholija za ovo hladno julsko veče, noć.
A mi nastavljamo u trećem satu Sno vremena da se družimo sa poezijom.
Hard to thrill, nothing really moves me anymore. Hard to thrill, nothing really moves me anymore. There's nothing you can show me that I haven't seen before. I got time to kill, keeping to myself inside this room. Time to kill, keeping to myself inside this room. Years of Fridays, you give up trying to.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland saglasili su se da se dijalog Beograda i Prištine mora nastaviti i da bi prioritet trebalo da budu mir i bezbednost. Nuland i šef diplomatije Ivica Dačić ocenili su da je od obostranog interesa jačanje međusobnih odnosa dve zemlje. Srbija mora da pokaže da su njene javne finansije održive, izjavio Lazar Krstić, koji je podneo ostavku na mesto ministra finansija. On je, gostujući u dnevniku RTS-a, rekao da nije dovoljno smanjenje penzije i plate i povećanje cene struje, već da moramo da se borimo protiv sive ekonomije. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je povodom Krstićeve ostavke da vlada nije formirana da bi realizovala ideje bilo kog pojedinca, nego da zajedničkim radom i odgovornošću podigne državu iz problema u kojima se nalazi. Mihajlović je istakla da vlada i Srpska napredna stranka neće odustati od donošenja novog zakona o radu, makoliko im sindikalni lideri pretili protestima. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da predloženi zakon o radu nije reformski, kao ni pravedan, i pozvao članove i simpatizere DS-a da se pridruže najavljenim protestima sindikata. Ministar za rad Aleksandar Vulin ocenio je da su najavljeni protesti protiv izmena zakona o radu očigledno politički motivisani, a da Demokratska stranka želi da ih povede. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom povodom izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da će svako ko dirne Bošnjake protiv sebe imati 100 miliona Turaka. Vučić će primiti ambasadora Turske u Beogradu Kemala Bozaja. U međuvremenu ambasada Turske u Bosni i Hercegovini demantovala je da je Erdogan to uopšte izjavio. Na slovenačkim parlamentarnim izborima najviše glasova, 34,77%, osvojila je stranka Mira Cerara. Novi svetski prvak u fudbalu je reprezentacija Nemačke, koja je u finalnoj utakmici u Rio de Janeiro posle produžetaka pobedila Argentinu sa 1:0. Vreme danas, pre podne pretežno sunčano, krajem dana oblačno, mestimično kiša, ponegde nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey. I just wanna tell y'all, I said it, y'all.
Some got a hold on me
Treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Naša tema noćas je poezija. Slušali smo inače Briana Ferija i numeru Your Painted Smile i Beth Hart i Joe Bonamassu pesmi Something's Got a Hold on Me. Ali da se vratimo priči o poeziji i malo i teoriji. Zapravo, evo šta je Pavel Arsenjev pričao o nekim teorijskim postavkama kojima se bavi i on i njegove kolege u Sankt Peterburgu. Prilog je inače napravljen kao, odnosno to je deo prezentacije koja je se održala 10. juna, kao što smo već pomenuli ranije, i predstavljanje je bilo časopisa almanaha Translit, koji objavljuje taj kružok kome pripada i mladi pesnik, prevodilac i teoretičar Pavel Arsenjev. Ali evo, da čujemo o čemu je on govorio.
Evo, setimo se pesama Williama Carlosa Williamsa, koji je pre koliko 70 godina ili 80 u ovom trenutku napisao ono čuveno, on je čuveni spisak bakaluka koji planira, ili ono u onom cetulju za ženu, jel? Pojela sam šljive, izvini, bile su tako hladne i tako slatke. Da to nije prešlo u estetski kontekst, to bi bilo, mislim, ja takvim poruke napišem 365.
Это как раз подтверждает тезисы аналитической философии. Потому что Уильямс написал и, обладая коммуникативными уполномочиями, сделал из этого художественный объект.
Upravo to i dokazuje ovo što govorimo, je li tako? Jer pošto je Williams to napisao i imaju, pošto je posjedalo to punomeće pesnika, on ga je prebacio u umetnički kontekst, odnosno napravio toga umetničko delo.
Это не значит, что каждый составляющий список или забывающий счет из прачечной, как в другом примере, делает из этого художественный объект.
Naravno, to ne znači da će svaki spisak ili račun iz periodice, je li tako, da postane umetničko delo.
Как известно, Остин говорил, что если вы произносите речевой акт, например, объявляя вас мужем и женой или называя корабль, но не обладаете при этом полномочиями, этот речевой акт неуспешный, он не удается.
Управо Остин говорил поводом того говорного акта, да, уколько, например, проглашавате некого мужем и женой, или даете имя некому новому брозу, а не поседуете то полномочие песника, как он каже на русском, onda to uopšte nije to, odnosno vi ne stvarate umetničko delo. E, samo taj ko ima to puno moće, da tako kažem, on može da nešto prevede iz obične stvari u pesničku stvar, odnosno umetničku stvar, izvinjam se.
Da, etom je хороший primjer, kada jedan iz poetov, koji se ne zvučal, Roman Asminkin, prišao listovku s mitinga, в контексте поэтического вечера в качестве художественного произведения. Вот. И после этого это стало художественным произведением, и об этом уже написана статья там и так далее.
Добрый пример, исто песня, которая данас был прочитан, Роман Асминкин, когда я прочитал неком приликом, я так, на неком дешавании песничком, прочитал дешавание с митинга, попис онога, что се дешавало на митингу, и то е самим неговим читанием послало уметничко дело, ер е у том контексту и той ситуации прочитан от страны песника.
При том, что эту же листовку им же прочитано на митинге, разумеется, не было, понимаете. Второе. Насчет театра. Я считаю, что театр наиболее чувствителен к энонциативной... Значит, энонциативная проблематика – это проблематика, связанная с высказыванием. От французского «enunciation». Он наиболее чувствителен. Разумеется.
Значит, да, сада вам говорю на ово питање везано за позориште, што сте говорили, сматра да је позориште најосетливије према, управо, ономе што се изговара, према исказу, тако?
поскольку в театре всегда есть большое количество условий, вот этих вот компетенций, контекстуальных условий и так далее.
Jer pozorište samo po sebi ima najviše tih uslova, a to su kontekstualni ti uslovi u kojima se nešto dešava.
Которые тем самым так сладко нарушать.
И кое управо так уж сладко нарушить стало.
Вот, то есть чем жестче рамочные условия, условия, делающие что-то поэтическим вечером, а что-то театральной постановкой, тем интереснее эти границы преодолеваются.
Значит, что су яснее некие границы, условные границы некого дешавания, например, сценского дешавания в позорищу, онда е приятнее и лакше их превозилазить, односно обарать и рушить, буквально.
То есть в заключение, вот на третий вопрос, я бы сказал, что поэзия даже идет несколько следом за современным искусством, и в том числе современным театром экспериментальным.
И как ответ на последнее, что вы питали, рекал бы, что поэзия идет буквально, значит, прати в ствари дешавание в современной уметности и поготово в современном позорищу.
И она только сейчас в себе открывает вот эти вот парадоксальные моменты, связанные с высказыванием.
И так сада открыла себе парадоксальные моменты, вязаны за исказ, односно, что может, так?
Да. А что касается вопроса о том, что мы до сих пор ходим на поэзию, а не на речевые акты, то я бы не был так уверен на вашем месте. Мы никогда не знаем, как бы, в какую ситуацию мы попадем.
А по поводу того, да прейдете на поэзию, значит, долазите на вечер поэзии, а не на вечер говорного акта, не бих бил так сигурен, jer мы, в ствари, никогда не знаем, на что долазим, не знаем, что нас очекует, в ствари, когда дойдем.
Когда мы приходим...
Да, поэзия или говорный акт, в ствари.
Когда мы приходим на поэзию... И слышим поэзию, чаще всего мы ее не воспринимаем уже.
Когда долазим само на поэзию, он в старом смысле, и слушаем саму поэзию, найчаще ее, в ствари, не чуем.
И только когда на месте поэзии оказывается что-то другое, или на месте чего-то другого оказывается поэзия, мы снова способны ее воспринимать.
А само когда се на место поэзии налази нечто другое, рецепт говорный акт, или когда се на место нечего другого, где не очекуемо поэзию, нађу поэзия, тек тогда е поново видимо и чуемо.
Eto, песничком пуномоћу чули смо шта мисли, шта сматра Павел Арсенјев. A mi se sada vraćamo muzici, a onda i ne više teoriji, nego baš pravoj poeziji. Za početak ponovo Chet Faker, pesma No Digiti i sastav Gerd Pirat, Fondue au Noir.
Yes, I know. Let me tell you how it goes. as the word spins the bug. Love is a curse, so freak what you are.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
Man, that girl look good.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
Play on, play on.
Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
Say it's got class and style.
Hey yo, hey yo.
I like the way you work it, don't dig it, I gotta bag it up. I like the way you work it, don't dig it, I gotta bag it up. I like the way you work it, don't dig it, I gotta bag it up. I like the way you work it, don't dig it, I gotta bag it up. I like the way you work it, don't dig it, I gotta bag it up. I gotta bag it up.
Časopisa za književnost Treći trg, ovogodišnja sveska koja je praktično još u pripremi koliko sam shvatila, dakle ovo je stvarno ekskluzivno. Pročitat ću dve pesme Branislava Petrovića, pesnika čiji je omaž napravljen i na festivalu Trećeg trga ovogodišnjem. I evo ukratko par podataka iz njegovog života. objavio je zbirke pesama Moć govora, Gradilište, O prokleta da si ulicu Rigi od Fere, Predosećanje budućnosti, Dragom prah, Sve samlji, Da vidiš čuda, Kvadratura kruga, a posthumno je objavljena i zbirka Žeževa Sion. Poezija mu je prevođena na albanski, arapski, engleski, italijanski, kineski, mađarski, makedonski, nemački, norveški, poljski, portugalski, rumunski, ruski, slovački, slovenački, turski, ukrajinski, francuski, češki i švedski. Bio urednik Prosvete i glavni odgovorni urednik treće serije Srpskog književnog glasnika, Branislav Petrović. I evo pesme Na putu za Novi Sad. Na putu za Novi Sad, pa tamo blizu Inđije, zapasmo jedne večeri u travi među oblacima. Naša nas zvezda grejala očima svojim ledenim, vetar nam čitao pesnike sa kojima je drugovao. U kafani kod belog jelena, a u varoši nekoj nepoznatoj, potego smo one ljute rakije iz bokala antičkog. Na Fruško brdo kad stigo smo, a šeptelija cvetala, izgledalo je da sanjamo, da se od duše rastajemo. Pa kad ugleda smo Dunavo, otud od sremskih Karlovaca, srca se naša razigraše po četiri srca u svakome. U Karlovcima nas dočekaše pogačom i vatrom nebeskom, pokazaše nam gimnaziju i druge razne divote. Ponudiše nam vina istočna koje uvoze iz Mađarske, jer vina sa Fruškog brda čuvaju za bogove. Na povratku iz tih krajeva, posle četiri nedelje, bilo je kao da smo umrli od onih nebeskih šeptelija. Pesma Odlazak Bohumila Hrabala. Moj drug, prijatelj i kum, Bohumil Hrabal, pesnik iz zlatnog grada Praga, pao je s prozora bolnice hraneći golubove. Tako javljaju agencije. A međutim, nije lepo reći da je pao za gospodina koji je odleteo. Pasti i odleteti nije isto. Ta nepreciznost doista žalosti duh. I nije Bohumil Hrabal hranio golubove, kako javljaju piskarala, nego su golubovi hranili njega. U gospodskom siromaštvu i slavi starosti, mrvicama svetlosti hranili su njega golubovi njegovog grada, da mu ojačaju krila, da bude jak kad poleti. Slušat ćemo sastav Daga Dana ili pevačicu, pesmu Tango, inače poljska pevačica, a onda i Deep Purple, When the Blind Man Cries.
kiedy śpisz i idę w tango, a teraz kiedy śpisz i idę w tango. Kiedy śpisz, idę w tango, a teraz kiedy śpisz, idę w tango, a teraz kiedy śpisz, idę w tango. A teraz kiedy śpisz,
really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries,
Sno vreme Radio Beograda 1 iz časopisa za književnost Treći trg. Pročitaću par pesama švedskog pesnika Rolfa Agestama, koji je napisao 7 zbirki poezije, bavio se prevođenjem. Između ostalog, preveo je poemu američkog pesnika Volta Vitmena, pesma o meni. Prevodio je pesme japanskog pesnika Mancuo Bašua i srpskog pesnika Srđana Valjarevića sa suprugom Aneli Agistam na švedski. Evo prve, pod naslovom Odlomci 1. Kažu da reč mistika dolazi od grčke reči za sklopljene oči, stisnute usne, zato što su oni inicirani u najskrivenije tajne postojanja, morali da se zakunu da nikad ni izrazom ne odaju veliku misteriju. Čemu toliki trud da se sakrije ono što nikakav govor na svetu, nikakav spis i onako ne može da otkrije. Ja brbljam i neprekidno pišem, ali koliko god da pričam i beležim, ne otkriva se ništa, tu mi je pred očima, u prstima, u prstu kojim pokazujem, čak ni ćutanje ništa ne skriva. Nema veze ako ne shvataš šta mislim, jedino što znam je da... Odlomci 3. Jok, ja sebe više ne zanimam, samo ono što samo kroz mene postane vidljivo. Malo gara, na nesagorivoj kocki šećera, zapali je, kao što neprimetni pokret govori više nego 4 ispisane A4 CV. Verujem u ono bezlično u sebi i drugima, da je reč duša, skraćenica poput reči forma. I onda mislim na onu formu o kojoj sportisti govore. Da su naše reči u srodstvu sa pepsinima, da razlažu i spremaju okolini svet kao hranu ili otrov. Ako nalaziš da su moji redovi neukusni i loši, to je zato što je i autor takav i susret na ovoj stranici loše iskorišćeno vreme i za tebe i za mene. Ali ipak treba da znaš da su za moje redove, isto kao i za svaki pokret i najmanji izraz lica, jednom bile potrebne godine truda da se uobliče i zapravo bez neke određene namere sve, da bi izgledalo kao da sve dolazi samo od sebe. I kad kažeš da bi to bilo ko mogao da uradi, onda baš to i mislim. Bilo ko. Slušat ćemo Didi Bridgewater i pesmu Night Moves, a onda i Dejanu Kroll, Exactly Like You.
worried each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She met me for someone exactly like you. Exactly like you, you make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you.
Olvido Garcia Valdez je španska pesnikinja, eseista i prevodilac. Njene knjige, njena poezija prevođeni su na brojne jezike, a pored drugih nagrada 2007. godine dodeljena joj je nacionalna nagrada za poeziju, za zbirku I Todos estábamos vivos I svi smo bili živi. I evo malo njene poezije. Podigni oči I ptice slučajno prelete nebom, a zbog vazduha je ono odsutno. Svetlost koja nas umiruje. Od slučajnosti I noći potiče ta prozračnost, pesma koja dopire bez muzike, jer je unutar muzike I kratka, proživljava se u tim očima. Širi se leptirica pepeljasta kao lepeza ćurana, anima 11. To je ostalo od ljubavi, oko I nožice. Vide blaga svetlosti u kojima su sneg I grad I rosa I kiša. Čaša od kristala, tama nerešena. Reci mi, dođi mi noćas u san na tren, dođi da te čujem, uz laku cveće porani do mene cvrkutom kosa, jer ceo tvoj život beše teško. Iznikle su crne iz ničega, iz noći su došle lasta I buba švaba, mrki I zapaljeni keratin. Vratili su se u žurbi sunca, uz radost marta, gotovo toplu. Lete
i razigrano jure, crne i lake. Životinje se kreću, miš, na primjer, od ozgona dole, po venku loze i jasmina, kao udubljenju na zidini od kamena. Oprezno se kreće, iznad glava, vitkog stasa i duga repa. I gde je jedan, tu je taj prvi stanovnik sa zmijom i drugima. U kući se krijem u slučaju da neko poželi da me vidi, da me ne vidi. Krijem se sada, kad je decembar i svetlost ugašena. Jel to ti dozivaš nesreću? Nesreću dođi, ti. Životinski vonj iz jazbine u kojoj je zima, u kojoj zidovi i crna sudba u ritama. Srećom glas je vaspitan, nezavistan, pitanja i odgovori prigodno i živo intonirani. Sve što nije glas povlači se i čeka, u nadi da će buka prestati, da će ponovo zavladati tišina. Glas je fizički, povlačenje, mravi i tama zgrčena, rana nije glas. Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Družimo se sa poezijom. Evo, došli smo do kraja trećeg sata, ali nastavit ćemo i u četvrtom satu emisije. A za kraj, pred vesti, čućemo Billy Callahana, pesmu Spring.
The wind is pushing the clouds along, out of sight. A power is putting them away. Power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. And everything is awing and tired of praise. And mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately anyway, like death warmed over. And the bantam is preening madly, waiting for the light. And all I want to do is to make love to you with a careless mind. Clear blue morning.
woman, the door I walk through, and I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wide world collides. Mind wide words collide, and seasons collide.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland saglasili su se da se dijalog Beograda i Prištine mora nastaviti i da bi prioritet trebalo da budu mir i bezbednost. Nuland i šef diplomatije Ivica Dačić ocenili su da je od obostranog interesa jačanje međusobnih odnosa dve zemlje. Srbija mora da pokaže da su njene javne financije održive, izjavio Lazar Krstić, koji je podneo ostavku na mesto ministra financija. On je u dnevniku RTS-a rekao da nije dovoljno smanjenje penzije i plate i povećanje cene struje, već da moramo da se borimo protiv sive ekonomije. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je povodom Krstićeve ostavke da vlada nije formirana da bi realizovala ideje bilo kog pojedinca, nego da zajedničkim radom i odgovornošću podigne državu iz problema u kojima se nalazi. Mihajlović je istakla i da vlada i Srpska napredna stranka neće odustati od donošenja novog zakona o radu, makoliko im sindikalni lideri pretili protestima. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da predloženi zakon o radu nije reformski kao ni pravedan i pozvao članove i simpatizere DS-a da se pridruže najavljenim protestima sindikata. Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom povodom izjave turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana da će svako ko dirne Bošnjake protiv sebe imati 100 miliona Turaka. U međuvremenu ambasada Turske u Bosni i Hercegovini demantovala je da je Erdogan to uopšte izjavio. Na slovenačkim parlamentarnim izborima najviše glasova, 34,77%, osvojila je stranka Mira Cerara. Novi svetski prvak u fudbalu je reprezentacija Nemačke, koja je u finalnoj utakmici u Rio de Janeiro posle produžetaka pobedila Argentinu sa 1-0. Vreme danas, pre podne pretežno sunčano, krajem dana oblačno, mestimično kiša, ponegde nepogode. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Verima Janković. We'll be right back.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograd 1. Slušali smo Evelyn Champagne King, pesmu Shame i sastav Falls, pesmu Late Night. I u četvrtom satu emisije družimo se sa poezijom, sa pesmama iz časopisa za književnost Treći trg. A sada jedan izraelski pesnik, esejista, urednik i prevodilac Amir Or. Amir Or je u mladosti bio pastir, građevinski radnik i restaurator, da bi potom studirao filozofiju i uporednu religiju na Univerzitetu u Jerusalimu, gde je kasnije predavao starogrčku religiju. Predavao je poeziju na univerzitetima u Izraelu, Velikoj Britaniji i Japanu. Autor je 7 knjiga poezije, piše eseje o poeziji, antici i religiji. Njegove pesme do sada su prevedene na više od 30 jezika. I evo nekoliko pesama Amira Ora. Jezik kaže. Jezik kaže, i pre jezika bio je jezik. Jezik su tragovi koje su ostavili oni tamo preko. Jezik kaže, slušaj sada. Ti oslušneš i čuješ eho. Uzmi tišinu i pokušaj da budeš tih. Uzmi reč i pokušaj da govoriš. Iznad jezika, jezik je rana iz koje svet teče i teče. Jezik kaže, jeste, nije, jeste, nije. Jezik kaže, hajde, daj da te govorimo, daj da te upotrebimo, hajde, izreci da si izrečeno. Varvari, druga runda. Nismo uzalud čekali varvare, nismo se uzalud okupili na gradskom trgu. Nisu uzalud naši velikani odenuli odore i uvežbavali govore za tu priliku. Nismo uzalud srušili naše hramove i podigli nove za njihove bogove, spalivši usput sve naše knjige, jer u njima nema ničega za takve ljude. U skladu s proročanstvom stigli su varvari i uzeli ključeve grada iz kraljevih ruku. Ali kada su došli, nosili su odeću iz ovih krajeva i imali običaje iste kao što su naši. A kada su počeli da zapovedaju na našem jeziku, mi više nismo znali kada su varvari došli kod nas. Čaša piva. Za savršeno ubistvo nisu potrebni neki razlozi, rekao je. Za savršeno ubistvo potreban je samo savršen objekat, kao što ih je bilo u Auschwitzu. Ne oni u krematorijumu, naravno, mislim na ono kasnije, posle radnog vremena. I začutao je, posmatrajući penu na pivu, pa otpio gutljaj. Savršeno ubistvo je ljubav, rekao je. Savršeno ubistvo ne zahteva ništa savršeno, osim da daješ od sebe koliko god možeš. Čak je i sećanje na hvatanje za grkljan večno. Čak i krici od kojih mi se tresla ruka, čak i mokraće osjećanje blagosti na hladnom mesu, čak i peta čizme budi neku drugu večnost, čak i tišina, rekao je, gledajući u penu. Tačno je, pristojan Arbeit macht frei, ali savršeno ubistvo je ono koje ne prospe ni kap, kao usne deteta, objasnio je, kao pesak i pena, kao ti dok slušaš, pijuckaš
i slušaš. Bio je to Amir Orr, a mi ćemo slušati sastav Go Go Dolls, pesmu Iris i Gabrielu Anders, Agua de Beber. Češki pesnik Petar Hruška objavio je 5 zbirki poezije. Dobitnik je više značajnih nagrada, među kojima i najvećeg češkog literarnog priznanja, državne nagrade za književnost 2013. godine za zbirku Darmata. Hruškina poezija prevođena je na engleski, nemački, francuski, italijanski, slovenački, poljski i druge jezike, a muzički ih interpretira originalan muzički sastav pod nazivom Norska trojka. Pesma pod naslovom Vrata. Godinama su se ta vrata zatvarala sama od sebe, uvek polako, ubrzavajući kretanje. Sada ni makac. Žena kao krivac pred vratima podiže veliku potkošulju koja je sinoć pala sa žice. Muž gleda ženu s potkošuljom u ruci, verovatno vetar, u neko doba noći. Oboje bi hteli da znaju kad se to tačno desilo, oboje bi hteli da prisustvuju u tom trenutku. 2. Dva dana kiša, deca na podu, drveće se skratilo.
namešta i priznaje, daska je i ništa više. Žena se proteže daleko iza sebe da dohvati nešto rezervno, skroz iza kutija sa računima i rođendanskim svećicama. Otkriva se deo njenog stomaka kao izvinjenje, kao omaška u dugom posmrtnom govoru. Sve je nagoveštavalo. Sedeli su umrljeni jutarnjim suncem. Sve je nagoveštavalo da će žena svakog časa ustati, odneti šolje i ostati u kuhinji. Ali ona iz čista mira poče da priča o mećavi u Švajcarskoj, kako je olujni vetar lomio njeno mlado telo tako snažno da se okretala misleći da je to muška ruka. Sred razularenih vihora snega. Sedeli su osunčani, a on uopšte nije mogao da shvati kako je moguće da sve do danas nije imao pojma o toj mećavi u Švajcarskoj. Ništa. Prodrmala ga je kao jesen u granu. Neko je tu. Ali kada je ustao i upalio svetlo, pojavilo se samo poverenje predmeta, samo radio i komad mesa koje se otapa za sutra. I dve žute divizme postavljene kraj zida kao muškarci pred kafanom u jasnoj noći. Mesto. Mogle bi biti i topole ili brestovi. Vetar kao da drži propoved. Nadima se tvoja haljina sa brodićima. Znam gde obično visi u ormanu. Njena žuta boja i sijava kroz maglu kraj puta. Vraćamo se u auto. Bila je to stanka sa neznatnim, odstranjenim razlogom. Ovo mesto više nikada nećemo naći ni lelujevo drveće, moguće brestove. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Slušat ćemo sastav Guns N' Roses i pesmu Don't Cry, a onda i Helen Merrill, pesmi Anything Goes.
Katarzyna Rudčenkova autorka je poezije, proze i pozorišnih drama. Objavila je 4 pesničke zbirke. Pesme su i prevođene na 17 jezika. U Srbiji je izašao izbor njene poezije u izdavačkoj kući Treći trg u prevodu Tihane Hamović. Zbirka Šetnja po Dinama dobila je prestižno priznanje Magnezija Litera za 2014. godinu. Ovo je pesma pod naslovom Šetnja po Dinama. Iako te je ganuo snažan preliv zelenila, drveća, trave i borovog rastinja, iako te dirnuo nostalgični dim toga leta, zapaljena trava i pečena riba, iako su te ganula deca, što još bez pomisli na ograničenja sveta, već sada skaču po pločicama samo jedne boje. Iako svime tronuta, ostajala si hladno razočarana kao ledeni ponor u sibirskoj šumi. Okretala si se da proveriš da li su tvoji tragovi sa obale već nestali, iščezli su, nije te ni bilo. Nisi htela da budeš, nisi više nigde želela svoj beleg. Marko Pogačar, splitski pesnik, objavio je 4 knjige pesama, 3 knjige eseja i knjigu kratkih priča. Nagrađivanje za poeziju, prozu i eseistiku, a tekstovi su mu prevođeni na 25 jezika. Pesma pod naslovom Markov trg. Nešto se dešava, no ne znam što. Neki se grudni koš širi i napinje. Sužavaju se stjenke žila, ti žljebovi, žljezde, luče golemu žuč nad Zagrebom. Takvo je nebo tih dana, košmar bez trunke svetosti. Blok na kojem je štošta nacrtano i nije nacrtano. Šum milijuna nogu koje se pokreću. Košmar, ponavljaju glasovi, košmar, ponavljaš ti. Oštre linije kojima kiša silazi u svoje utore. Nokti, sigurno nokti. Oko zapešća vezano lišće, jer je jesen i takvo što bezbolno prolazi. Vode kipe u loncima, psi crno procvjetavaju. Tko mi prilazi, prilazi tupom zlu. Košmar, ponavljam, košmar, ponavljaju oni. Cijelo se nebo sabilo u ključnu kost i nitko od puste buke nikoga ne čuje, a sve je novo i sve je mučno i sve u Zagrebu. Oči, tanjuri, stvari preko kojih se gledamo. Sve sveto, sve oštro, sve psi, sve naši gusti glasovi. Govor grada koji bi grizao, borovi, jato, nešto u zraku, pod zemljom, u zidovima. Nešto nad nama i negdje drugdje, nešto se dešava, ne znam što. Slušat ćemo sastav Haircut 100, Love Plus One i Yves Mendez, If You Leave Me Now.
Antić pjesmu kontra vam lokom ulici. E molite special.
If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. Ooh, oh boy, I just want you to stay. To find, how could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today.
Pesnikinja Matilda Cedergran rođena je u Finskoj, ali već godinama živi u Švedskoj. Također radi kao prevodilac i književni kritičar. A predamnom su njeni poetski zapisi, da tako kažem. Pa evo, čućemo četiri. Žitno polje je ispunjeno peskom. Duvalo je tako da se nije čulo kako psi laju. Samo neko krckanje zrna peska koja su jela rožnjaču. Da, zrna peska koja su jela ušne kanale. Dobovala su po bubnoj opni. More je ušlo na kopno kao neko dobovanje. Kiša, lica su peskirana i krvarila kao kora drveta, čak i na poljima
gde su ležala i glodala. Hlepčići pšenične pletenice, šamari leže izmrvljeni oko njih, kako su čačkali zube da izbace pesak. Tatjana Daniljans je ruska pesnikinja, filmski reditelj i umetnica. Poezija Tatjane Daniljans je prevedena na engleski, poljski, francuski, kineski, mađarski, italijanski, jermenski i druge jezike. Učesnice brojnih festivala poezije u Rusiji i Evropi. Autorka tri zbirke poezije i dobitnica više nagrada. Čućemo njenu pesmu Četiri srca Srbija, besani razgovor, bajanje. Citat: Speak with me like lovers do. Annie Lennox. Popričaj sa mnom na jeziku ptica, na jeziku sna, na jeziku zaborava, na jeziku zaboravljenog jezika, na jeziku pergamenta i Kartagine. Popričaj sa mnom na jeziku cvrčka, nevidljivog u mraku. Budi mi hleb, vino, voda, sočivo, barut, vatra. Budi mi koža zemaljska, koža, krv, kost, da se preobrazim, telo da se ponovo otelotvorim. Popričaj sa mnom, popričaj sa mnom. Budi moj izvor svetlosti. Ova sveska časopisa za književnost Treći trg tematski je posvećena 8. Beogradskom festivalu poezije i knjige, koji je održan od 14. do 17. maja ove godine u Beogradu. Festival je održan pod sloganom Odbrana sveta po stihu pesnika Branislava Petrovića, kome je priređen omaž. Na festivali su učestvovali brojni pesnici iz Švedske, Srbije, Španije, Izraela, Češke, smo pomenuli, Poljske, Rusije, Hrvatske, Finske. Kao i obično, festival je okupio divne ljude, divne pesnike i nadamo se da ćemo imati priliku da se i dalje, na kraju krajeva, već sledeće godine, družimo sa njima. Vreme je i da završimo noćašnje snovreme. Dakle, slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, organizator Vojislav Kajganić. Moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte i poeziju ponekad, pa možda i zapišite. Podelite sa nama. Za kraj slušat ćemo, pa da vidimo koliko imamo vremena, Esta noće, Federico Aubele, i možda nam ostane vremena i za još malo neke pesme. To bi bilo sve za noćas. Sanjajte.